Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Srbija će uskoro u Evropsku uniju moći da izvozi pileće i svinjsko meso.
Pileće meso već za dve nedelje kreće u proceduru odobravanja da bi moglo da se nađe na vitrinama evropskih marketa. Što se tiče svinjskog mesa, ostane nam još jedan korak u februaru mesecu kada dođe kontrola.
Poznavaoci prilika na tržištu smatraju da je naša šansa u izvozu gotovih proizvoda.
Tipa kulena, sremske kobasice i tako tih fermentisanih proizvoda koji imaju vrednost, koji imaju dobar prepoznatljiv ukus za zahtevno evropsko tržište.
Zbog mogućnosti pojave aflatoksina u kukuruzu neophodno je dobro pripremiti skladišta, podsjećaju stručnjaci.
Trebalo bi da se izbace svi ostaci od prošle godine, da se skladište, nem što se očisti, po mogućnosti da se opere, da se istretira nekim insekticidom, da se izvrši deratizacija.
Proizvođači futoškog kupusa zadovoljni su ovogodišnjim rodom, a za sada sve ukazuje i na dobru cenu.
Vidjet ćemo šta li će uvoz poremetiti to tržište. Mi se nadamo će cena ostati pristojna u nekom proseku zbog toga što ako je velika cena, potražnja je mala.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli. Na početku emisije Nedeljom za selo dobra vest za živinare i tovljače svinja. Srbija će uskoro moći da izvozi pileće i svinjsko meso na tržište Evropske unije. To je posle sastanka sa predstavnicima Generalnog direktorata Evropske komisije za poljoprivredu u Briselu potvrdio ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
Posle 30 godina čekanja za izvoz srpskog mesa, bez obzira da je reč o piletini ili reč o svinjskom mesu, imamo dobre vesti. Pileće meso već za dve nedelje kreće u proceduru odobravanja da bi moglo da se nađe na, tako kažem, u rashladnim vitrinama evropskih marketa, a što se tiče svinjskog mesta, ostao nam je taj još jedan korak u februaru mesecu, kada dođe kontrola od strane Digisantea i isproverava sve ono što smo mi radili. Mi smo svoj posao završili. Sa aspekta bezbednosti hrane smo radili sve što je bilo traženo od nas. Mi smo još 2019. godine, tamo 15. decembra, prekinuli vakcinaciju od klasične svinjske kuge. Nažalost, proces nije bio moguć zbog korone i zbog svega toga. Nemojte zaboraviti, mi 30 godina to nismo imali priliku. Kako je uspostavljena zajednička evropska politika u oblasti bezbednosti hrane, mi nismo bili aktivni učesnik toga. SFR je ostala tamo pre 90-ih. Od tad, nažalost, mi smo imali problem. I sve se više sužalavalo tržište na kojem su srpski proizvođači mogli da, ili prerađivači mogli da prodaju ili svinjsko ili pileće meso. Na kraju to došlo od toga da se to bilo samo Srbija, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora, to je to. E mi sad taj širimo krug i otvaramo nove prostore, sa otvaranjem novih tržišta rastu nove šanse, samim tim da sve što je proizvedemo, tako kažem, poljima, možemo provučemo kroz stočni fond i kasnije napravimo veću dodatnu vrednost.
Nedimović kaže da je otvaranje evropskog tržišta velika šansa za naše proizvođače.
Samo da povedemo mi računa zbog rizika koji postoje, zbog afričke kuge svinja i ostalih rizika koji postoje u procesu tova. Mi sad imamo priliku i prostor da imamo nekoliko tržišta različitih dostupnih i u zavisnosti od toga gdje je bolja cena prodamo robu. Da ne budemo zavisni samo od jednog tržišta. To je suština čitave trgovine u poljoprivredi. Kad je sve otvoreno, onda možeš da biraš kome ćeš da prodaš. Nekad je cena veća u Europskoj uniji, nekad je cena veća u Rusiji, nekad je cena veća na domaćem tržištu. Mi u ovom trenutku možemo da kažemo da cena, na primjer, tovljenika u Srbiji je za skoro 50% više nego u Europskoj uniji. Ali, na primjer, srpsko meso koje se preradi, mi moramo da nađemo prostor i sad imamo prostor, imat ćemo i u Europskoj uniji u 2022. da završimo taj proces, da kažemo, stavljamo ad acta priču o mesu i mi smo deo čitavog tržišta europskog.
O šansama Srbije da izvozi pileće i svinjsko meso na tržište Evropske unije razgovaramo sa sekretarom Udruženja privredne komore Srbije za stočarstvo Nenadom Budimovićem. Gospodine Budimoviću, imamo li mi mesa za izvoz s obzirom na činjenicu da smo proteklih godina pa i početkom ove uvozili svinjetinu?
Činjenica da u ovom trenutku možda nema dovoljno toga za plasman na evropsko tržište, ali je to dobar signal za sve one koji se bave proizvodnjom pilećeg i svinjskog mesa i proizvoda od ovih vrsta mesa, da unaprede svoju proizvodnju, da je podignu, da se poveća i broj komada i broj tona samih proizvoda kako bi mogli da nađu neko mesto na zahtevnom evropskom tržištu.
Međutim, tov svinja u Srbiji je pao u proteklom periodu. Pitanje je da li će toga svinjskog mesa uopšte biti. Doduše, to je tek sledeće godine. Da li postoji šansa dotle da se nekako pokrene ta proizvodnja, pošto ona nije toliko komplikovana kao, na primjer, tov junadi?
Tako je, u pravu ste. To je prvi zadatak, da podignemo nivo proizvodnje. Kada govorimo o svinjskom mesu, mi proizvodimo nedovoljne količine, odnosno nemamo momenat samodovoljnosti. Potrebe se za svinjskim mesom i proizvodnja odvija na 90% proizvodnje u odnosu na potrebe. Tako kažem da je to dobar signal za sve one koji se bave našim farmeri proizvodnjom i tovom svinja da krenu u, rekao bih, povećan broj grla, samim tim i količine mesa. Treba raditi dosta na reprodukciji, na ishrani, da nemamo 20 prasadi po leglu, nego 26, 28, na primjer, kao razvijene evropske zemlje. To je prvi zadatak, znači država je učinila ono što je bilo neophodno, da se omogući plasman tih proizvoda, a sada idemo na korak da svi koji smo u tom lancu proizvodnje doprinesemo povećanju proizvodnje. Proizvodnju treba usmeriti na gotove proizvode. Mi sa svinjskim mesom i pilećim mesom teško da možemo da konkurišemo već razvijenim evropskim državama u tojim proizvodnjama. Znači, specifične proizvode tipa kulena, sremske kobasice i tako tih fermentisanih proizvoda koji imaju vrednost, koji imaju dobar prepoznatljiv ukus za zahtevno evropsko tržište. Naravno da to nije nimalo lak posao, treba pronaći partnere koji će uvoziti te proizvode, koji će plasirati na evropsko tržištu, tako da ima prostora za povećanje proizvodnje i za plasman tih proizvoda. Treba iskoristiti tu šansu koju čekamo više decenija.
Kakva je situacija sa piletinom? Kad se ima u vidu da većina naših živinara ne ispunjava evropske standarde kad je reč o kavezima?
Kada govorimo o proizvodnji mesa i konzumnih jaja, mi imamo pravilnik koji još uvijek dozvoljava kavezni sistem držanja, što sigurno otežava celu proceduru. Ovo je isto prilika da se iskoriste pristupni fondovi IPAR programa, podsticaj države za zamenu tih kaveza, da se ide možda i na slobodni tov. Ono što je prednost živinarske proizvodnje, odnosno živinskog mesa, jeste što tu obrt ide mnogo brže, za nekih 40-45 dana ide to brojlera. I kažem, treba možda razmišljati o finalnim proizvodima, jer ne znam koliko možemo samo sa mesom pilećim da budemo konkurentni. Što se tiče proizvodnje svinja, naravno da je vrlo bitno da objekti zadovoljavaju kako primarna proizvodnja, tako i prerada. Ali mi već imamo registrovane klanice koje mogu da izvoze i za Europsku uniju, ali jednostavno nije bilo plasmana tih proizvoda zbog, znamo već poznatog razloga, to je klasična kuga, vakcinacija protiv klasične kuge svinja. Tako da sigurno ceo sistem proizvodnje mora da se podigne na viši nivo kako bi ova mogućnost plasmana proizvoda bila i realizovana. Ne vredi da ostane to, imamo mogućnost, a nismo iskoristili. Tako da ima dosta posla, ima dosta usaglašavanja, ali evo, šansa je pružena.
Čuli ste Nenada Budimovića iz Privredne komore Srbije. Gospodine Budimoviću, hvala što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala i vama, sve najbolje.
Prošlo od kad smo se rastali, prijatelji evo mene, opet smo se sastali, nigde nema na tom svetu lepše kraja. Ruku dajte.
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Zbog sušnog leta sa veoma visokim temperaturama ove godine moguća je pojava mikotoksina, odnosno aflatoksina u kukuruzu. Zato proizvođači treba da budu obazrivi i da vode računa o zdravstvenom stanju kukuruza, ali i o skladištima gdje će ga eventualno čuvati. O tome kako sačuvati kukuruz od moguće zaraze razgovarali smo sa savjetodavkom za zaštitu bilja u Poljoprivredno-stručnoj službi Beograd, Eleonorom Onč Jovanović.
Iz nauke u praksu, savjet stručnjaka.
Gospođo Jovanović, žetva kukuruza je počela, a zbog vremenskih prilika ove godine proizvođači brinu zbog mogućnosti pojave mikotoksina. Prvo da razjasnimo šta su uopšte mikotoksini, kako ih prepoznati i koliko su opasni.
Mikotoksini u stvari predstavljaju izlučevine jednog broja gljivica koje se nalaze u prirodi, ali usled određenih okolnosti mogu se naći i parazitirati na zrnu žitarica. Pošto je kukuruz jedna najčešća žitarica u ishrani životinja, on je najopasniji ukoliko se na njemu razviju te gljivice. Ako su se razvile gljivice, to ne znači da su one proizvele mikotoksin. To je veoma značajno. Znači, mikotoksine proizvode gljivice iz roda Aspergillus, Fusarium i Penicillium. Gljivice iz roda Aspergillus proizvode taj najčešće pominjan u javnosti aflatoksin, koji je ujedno i najštetniji, najotrovniji, zato što se on nalazi u mlijeku. Uopšte svi ti mikotoksini jednostavno ne mogu da se degradiraju nikakvim postupcima, takvi kakvi su oni prolaze kroz mlijeko, kroz meso, znači oni se ne mogu degradirati bilo kakvom obradom. Aflatoksin je jedan od najštetnijih jer on u stvari ostavlja posljedice i kasnije na neke gene i tako dalje. Sama prisutnost mikotoksina, oni postoje uvek i uvek su pratili proizvodnju, međutim kao rezultat promjene klime došlo je do sve češćih faktora koje se nalaze u ekstremnim vrednostima kao što je suša, toplota i tako dalje. To utiče na razvoj, na primjer, insekata koji su štetočine na kukuruzu. Ti insekti oštećuju zrno i na taj način otvaraju ulazna vrata za prodor gljivica koje na kraju luče te mikotoksine. Također i vlaga zrna je isto...
Da, baš sam htjela da vas pitam. Šta je sada važno kod berbe, odnosno žetve kukuruza? Kolika treba da bude vlaga kad se skida kukuruz?
Ako se vrši žetva u klipu, taj klip ne treba da ima veću vlažnost od 30%, znači ispod 30%. Ako je reč o skidanju kukuruza u zrnu, taj ne treba da ima vlagu preko 20%, znači ispod 20%. Preporuka jeste da pored toga što se ne treba da se skida kukuruz koji ima veću vlagu od 30%, preporučuje se da se kukuruz ne drži nikako u prikolicima ili na nekim gomilama duže od 6 sati, znači da se odmah istovara u ta provetrena skladišta koje mi zovemo ambari, da se prilikom skidanja u klipu da se vodi računa o što manjim oštećenjima, da ne budu oštećena zrna, jer je i to isto način kako se mogu razviti gljivice. I naravno da se, ako se primete, obično su ti klipovi u gornjem delu, na vrhu se vidi da ima plesnivosti, tako da takvi klipovi bi trebalo da se sa strane odvajaju i bacaju.
Mnogi proizvođači planiraju da lageruju kukuruz. Kako da pripreme skladišta?
Pod jedan, trebalo bi da se izbace svi ostaci od prošle godine. U cilju smanjenja oštećenja zrna bi trebalo da se tako skladište, znači nem što se očisti, da se ono dobro pomete, po mogućnosti da se opere i podovi, i zidovi, i sve drvene površine, stakle i tako dalje, da se istretira nekim insekticidom, da se izvrši deratizacija, jer takođe i glodari oštećuju klipove. I ako se recimo ostane kukuruz ili ako bude na nekoj gomili, da se proverava temperatura, da ne dođe do neke povećane temperature u tom kukuruzu, koji zatim onda takođe počinje da se ubuđavi.
To skladište može biti i za kukuruz u klipu, a može biti i u zrnu kukuruz.
Skladište za kukuruz u klipu jedino što ima šire one prečke, tako da kukuruz u zrnu ne sme da ispada. Da. Proizvođači veoma često skladište i kukuruz u zrnu, znači ovi mali proizvođači, tako što na ambare stavljaju neku mrežu. Tu je takođe veoma važno da taj sloj kukuruza ne bude deblji od metar, metar i po. Što se tiče silosa, u silosima se često vrši provetravanje, puštanje vazduha i tako dalje, što omogućava brže sušenje ovog kukuruza. Naravno, u silosima se i suši kukuruz na vlagu od 13, koja je preporučljiva za čuvanje.
Ukoliko se aflatoksini, pored svih preventivnih mera, pojavi u kukuruzu, šta treba raditi?
Najčešći način kako se u stvari smanji procenat tih bolesnih zrna jeste da se zaraženi kukuruz meša sa zdravim kukuruzom, dodaju se u ishrani neki suplementi kao što je zeolit, da bi jednostavno životinja mogla bolje to da svari i da se ne razboli. Međutim, kao što sam rekla, mikotoksini se ne mogu degradirati i oni jednostavno kao takvi prođu do krajnjeg potrošača.
Mi smo imali već problem sa aflatoksinom 2012. godine, kad je bila takođe velika suša, i to se pojavilo kasnije u mleku i oko toga je bila velika afera. Da li imate bilo kakvih informacija o tome kakva je sad situacija? Da li je uopšte primećeno da ima aflatoksin?
I tek je početak žetve kukuruza. Koliko ja znam sa terena, ove godine nisam dobila neke žalbe proizvođača da ima jako puno zaraženih klipova. Da bi se primetilo da ima aflatoksina, potrebno je izvršiti analize. Koliko ja znam, niko nije još izašao u javnosti o bilo kakvim analizama i rezultatima analiza vezano za aflatoksin.
Da li postoji mogućnost da se takva vrsta problema pojavi u kukuruzu koji je išao u silažu?
Kad je reč o silaži, silaža se pravi onda kada nema fuzarijuma još uvek na klipovima. Znači, kukuruz je tada prelazi iz mlečnog u voštano zrenje. Ne postoji tako velika opasnost, da je najveća opasnost u stvari kada se koristi kukuruz u zrnu.
Čuli ste Eleonoru Onči Jovanović iz Poljoprivredno-stručne službe Beograd. Gospođo Jovanović, hvala što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala i vama na pozivu.
Prema procenama Udruženja žita Srbije, rod kukuruza biće ove godine oko 6 miliona tona, što je za četvrtinu manje nego lane. pošto su domaće potrebe za žutim zrnom oko 4,7 miliona tona, jasno je da će kukuruza biti i za izvoz, kaže direktorka Žita Srbije Sunčica Savović i dodaje da na njivama postoje velike razlike u prinosima.
Znači oni se kreću od 4,6 do 7,5 tona po hektaru u proseku. Pošto je premalo podataka, vrlo je nezahvalno odrediti tačan prosečan prinos na nivou zemlje, ali ono što znamo zasigurno to je da je malo verovatno da će biti prinos ispod 5,9 i preko 6,2 tone po hektaru. To za nas znači rod od 6 miliona tona kukuruza ove godine. To je za oko 2 miliona tona manje nego prethodne godine. Sigurno je da će biti i njiva gde neće biti ništa da se obere i gde kombajni berač neće imati potrebe uopšte da ulaze, ali takođe treba imati u vidu i da padavine nisu bile ravnomerno raspoređene, kao i da nemaju svi proizvođači tu naviku da adekvatno primenjuju agrotehničke mere. A ako nečim ratari ove godine mogu da budu zadovoljni, to su cene uopšte žitarica i uljarica, pa i kukuruza. Prošle godine na početku žetve kukuruz je koštao 16 dinara i 20 para, da bi zatim do kraja žetve, do kraja oktobra, cena stigla do 19 dinara po kilogramu. U ovom trenutku proizvođači dobijaju nešto više od 26 dinara po kilogramu, tako da bi trebalo da budu zadovoljni sa cenama koje su za oko 50% više.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu kukuruz novog roda sa vlagom do 16% prodavao se po 24,5 dinara, a prošlogodišnji rod po 25,30 dinara za kilogram. Najaktivnije je bilo tržište soje, kojom se trgovalo u rasponu od 75,5 do 76 dinara za kilogram. Pšenica se prodavala u rasponu od 26,70 do 26,80 dinara, a suncokret po ceni od 59,5 dinara za kilogram. Stočnim ječmom trgovalo se po 24 dinara za kilogram. Cene su bez PDV-a.
Thank you. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Najnovija digitalna izdanja narodne muzike. Trubački orkestar Dejana Jevđića, Sećaš li se mala? Đorđe Čavić, Almoške ikone. Nenad Gajić, Prijatelji svirajte mi. Ranko Šemić, Cura kose raspletala. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Kraj novembra i početak oktobra obeležilo je sveže vreme, sa temperaturama nižim od uobičajenih za ovo doba godine. Slušamo izveštaj agrometeorologa.
Tokom proteklih dana bilo je padavina uglavnom u centralnim i jugoistočnim delovima sa dospelim količinama od svega 2 do 3 mm pa do 15 mm. Padavine koje su registrovane na većem delu teritorije Srbije tokom proteklih dana donekle su popravile vlažnost obradivog zemljišta u setenom sloju, tako da će priprema i setva ozimih useva biti nešto lakša. Berba kukuruza, žetva suncokreta, vađenje šećerne repe kao i berba voća i povrća obrvljena je tokom proteklih dana. Što se prognoze tiče, narednih dana nas očekuje promenljivo vreme, oblačno sa manjim padom temperature i uz mogućnost pojave padavina. Za Radio Beograd, Srđan Milakarah iz Meteorološki zavod Srbije.
U nastavku emisije Nedeljom za selo govorimo o proizvodnji kupusa. Čija bi seča trebalo da počne ovih dana kako bi ga domaćini po tradiciji ukiselili za zimu? Opšte je poznato da je za to najbolji futoški kupus, koji je prvi u našoj zemlji zbog specifičnih svojstava dobio oznaku geografskog porekla. Potpredsednik Udruženja proizvođača i prerađivača futoškog kupusa Uroš Puača kaže da je ovogodišnji rod dobar, mada je proizvodnju pratilo mnogo izazova.
Sama klima, dugačak period bez padavina, nekih 60-ak dana, u periodu rasađivanja do prve kiše, puno insekata, puno bolesti nas još očekuje, ali nadam se da će to sve biti kako mi priželjkujemo i da nećemo imati većih posljedica i da će naravno sam rod biti kao i ranijih godina u vrhu prinosa. Seča kupusa počinje početkom oktobra i nema puno parcela i u samom futogu koji su namenjeni nekoj letnjoj ili ranijoj proizvodnji. Uglavnom je to jesenja proizvodnja koja počinje od oktobra pa do decembra meseca, do sredine decembra čak.
Koliko ljudi vi imate u udruženju?
U udruženju je trenutno nekih 20-ak porodica, porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koji svoj kupus prodaju uglavnom na svojim gazdinstvima i na pijacama što novosadskim, što beogradskim, što u širem regionu.
Koliko vi lično imate pod kupus?
Ja lično proizvodim nekih pola jutra futoškog kupusa. Samo ta količina koju mogu lično da prodam nam u maloprodaji gde dobijamo najveću cenu.
Kažete da proizvođači iz udruženja uglavnom prodaju ili na pijacama ili kod sebe lično, jer na taj način u stvari žele da zaštite taj proizvod koji je vrlo mnogo, koliko sam razumela, kopiran. Zapravo ne da je kopiran, nego se lažno ljudi predstavljaju da su proizvođači futoškog kupusa.
Vrlo je malo proizvođača futoškog kupusa. Futoški kupus je specifičan sam po sebi, težak uzgoj, skoro pa duplo manji prinos za razliku od hibridnih varijanti kupusa.
I onda se pod firmom futoškog kupusa prodaje svašta.
Prodaje svašta, naravno. Ali mi smo malo izašli u susret tome da pokušamo još više da zaštitimo i uputimo kupce gde da kupuju. Napravili smo jedan, tako reći, sistem zaštite da su naši proizvođači koji su prošli sertifikaciju geografskog porekla dobili oznake na poljoprivrednim gazdinstvima, oznake na prodajnim mestima. To su jedinstveni logotipi sa brojevima sertifikata, sa brojevima kućnih adresa, sa imenom i prezimenom koji proizvođač stoji iza tog kupusa.
Vi, pored toga što proizvodite kupus i prodajete ga u svežem stanju, vi ga i kiselite takođe.
Kiselimo ga ove godine u nešto manje obimu. Kiseli ga jedna porodica su toga, to je porodica Ćulum. Do godine se nadamo da će i udruženje, sami poljoprivrednici, naći zajedničko delovanje da i oni počnu da kisele butuški kupus.
Znači idete ka finalnom proizvodu, što bi značajno popravilo i financije.
Pa još je ovaj paritet cena između futoškog kiselog i hibridnog kiselog nije dovoljno izražen, kao i odnos cena između svežeg hibridnog i kiselog. Velika je razlika između finalne cene svežeg hibridnog i kiselog hibridnog, dok razlika između svežeg futoškog i kiselog futoškog je znatno manja.
Pošto vi imate zaštićeno geografsko poreklo, cena vašeg kupusa i svežeg je takođe viša.
Prethodnih godina je bila skoro pa duplo viša za razliku od hibridnog kupusa. Futoški kupus je manje rodan, ali je duplo većeg kvaliteta u odnosu na hibrid.
A u čemu se ogleda taj kvalitet?
U prirodnom ukusu, slatkoći, mekoći, navikama potrošača da prilikom zavijanja sarmi nemaju problem kako da zaviju sarmu, već da to ide sa lakoćom i da jednostavno tradicija, ukus i miris.
Dugo je trajao i taj proces sertifikacije, odnosno da dobijete oznaku tu geografskog porekla, ali to sada treba i sačuvati.
Tako je, svake godine udruženje ulazi u jedan proces koji traje od početka, od samog semena do krajnjeg proizvoda, to je proces sertifikacije proizvoda sa geografskim poreklom. 2008. je izrađen elaborat o načinu proizvodnje futoškog svežeg i kiselog kupusa. 2010. su dobijeni prvi ovlašćeni korisnici tog, znači prvi proizvođači koji su dobili oznaku geografskog porekla, markica, republička markica koja obeležava proizvod sa geografskog porekla, udruženje ima markicu sa brojem 0001.
Da, vi ste bili prvi. Da, vi ste probili led.
Probili led za ostale proizvođače. U Srbiji ima negde oko 80 ili 90 izrađenih elaborata, ali nema toliko puno proizvođača tih proizvoda koji su autentični, koji su proizvodi sa geografskim poreklom.
S obzirom na ove ovogodišnje vremenske prilike, na sve to što se događalo, kakve cene očekujete?
Pa evo, sad imamo trenutno cena kupusa, svih kupusa je nekih 45 do 50 dinara. Očekujemo da će biti neko smanjenje, zato što jednostavno ljudi su manje zasadili tog letnjeg kupusa koji trenutno stiže, ali ima više jesenjeg i vidjet ćemo šta će se desiti i sa uvozom, da li će uvoz poremetiti to tržište, da utiče jednostavno na smanjenje cene. Mi se nadamo da će cena ostati pristojna, u nekom optimumu, u nekom proseku, zbog toga što jednostavno ako je velika cena, potražnja je mala. To je uglavnom mač za dve oštrice. Uvijek je prosek nešto što je idealno.
Vama je u oktobru u stvari prodaja kad počinje da se kiseli kupus.
Pa da, mi smo jesenja sorta, namenjena za jesenju proizvodnju, namenjena za sarmu, a zimi sjede sarma, slave su zimi, nova godina je na zima.
I to je idealan kupus za to.
Idealan kupus za proslave, za druženje, za prijatelje.
Nadamo se da ćete biti zadovoljni cenom, rodom ste već zadovoljni, koliko sam razumela, želim vam svako dobro.
Hvala.
Moj jedini grad. daješ mi toliko da boli. Zašto da živim za tebe sad sam? Senka iz prošlosti što uzalo te moli. Ujedi greh i ljubav, to što želim te kao prvog dana. Zašto te volim, zašto te sanjam, zašto se nadam, a znam da nisi sama. Umrem li, bit će to od srca, život mi kao kazna dođe nekom si. Meni slatko prošće, a meni noć nikada prođe. Umrem li, bit će to od srca, život mi kao kazna dođe nekom si. Meni slatko prošće, a meni noć nikada prođe. Sve sa strane, smiluj se, pruži još jednu šansu muškarcu koji spreman je na pokajanje. Ujedi mi greh i ljubav, to što želim te kao prvog dana. Zašto te volim, zašto te sanjam, zašto se nadam, a znam da nisi sama. Umrem li, bit će to od srca, život mi kao kazna dođe nekom si. Meni slatko grožđe, meni noć nikada prođe. Umrem li, bit će to od srca, život mi kao kazna dođe nekom si. Meni slatko grožđe, meni noć nikada prođe.
Kao što smo već govorili u emisiji Nedeljom za selo, za pčelare je ova godina bila prilično slaba. Podbacile su gotovo sve paše, pa je na tržištu malo meda čija cena neprekidno raste. To su nam potvrdili i neki od pčelara koji su se predstavili na sajmu meda koji se danas završava u Beogradu. Boban Marković iz sela Gunjaci u opštini Osečina, koji ima više od 350 košnica, kaže da je i pored svih problema sa vremenom kvalitet meda odličan.
Za nas je ova godina bila jako teška. Meda nije bilo, vreme nam nije dozvolilo da se taj nektar unese u potrebnoj količini. Posla je bilo dosta, kišan maj kao i svake godine, tako da cene meda su malo skočile, ali kvalitet je odličan.
Sa čim je bilo najviše problema? Sa kojom pašom?
Uvek je problem sa bagremovom pašom, jer bagrem cveta negde, da kažemo, od početka maja, tokom celog maja meseca, ali maj kao i svake godine je jako kišan, te stoga ga nije ni bilo. Pčela vrlo malo i skoro retko izlazi po kiši. Baš konkretno zapadni deo Srbije već 6 godina ima mali prinos bagremovog meda zbog klime, da, zbog vremena. Najčešće je to kišno vreme, hladno. Ovaj bagren kao biljka je jako osjetljiv. Dešava se da s proleća mnogo bagren izmrzne, tako da također i sa ovom godinom negdje oko trećine je izmrzao, pa udružen sa kišnim vremenom, jako loš prinos.
A kakve su ostale paše bile?
Livatski med je bio dobar prinos proseku, nismo išli na lipu i na suncokret, to su nam dvije paše bile glavne. Ne možemo se pohvaliti da ova godina bila skoro ispod proseka.
Da li prodajete na veliko med ili prodajete samo na malo?
Pa imali smo određenu količinu viška meda i dali smo na veliko. Med analiziran pre otkupa pokazuje izvanredne rezultate. Mi svake godine inače vršimo analize meda, tako da znamo šta prodajemo. Bila jedna količina meda i uglavnom na malo, na ovim sajmovima, evo na Tašmajdanu, odnosno uglavnom smo sad na pijacama.
To što ste prodavali na veliko, jeste li to preko ovog pogona u Rači ili...
Naravno, to je jedna super stvar za nas pčelare, obezbeđuje neki stabilan otkup sa zadovoljavajućim cenama meda. Mi smo prezadovoljni naravno, ali problem je što meda tog nema.
Vi ste povećali cene i na malo.
Jesmo, bagren se uglavnom prodaje oko od 1000 do 1200, 1300 dinara kod pčelara. Smatram da je ta neka cena korektna za ovo što se nudi, i kvalitet i količine. Kad bi tog meda bilo koliko bi trebalo da bude, cene bi bile i manje, evidentno je tržište diktira. Bagren se uvek traži, to je med koji se uvek traži, najtraženiji u izvozu, i on zato ima najveću otkupnu cenu koja se reflektuje i na maloprodajnu cenu.
A kolika je bila ta otkupna cena za izvoz?
Pa trenutno otkupna cena bagremog meda od 9 do 7,1 za vlasnike platinaste plus kartice. Mi smo višak koji smo godinama stvarali i imali nešto i od ove godine i prošle dali, ali ove godine sa medom nismo, znači nećemo imati ni za naše potrošače do sljedećeg pašnog perioda. A mi kao pčelarsko gadinstvo imamo preko 350 košnica proizvodnih, bavimo se porodično time.
Je li to pčelarstvo na točkovima?
Naravno, da, ali mi smo uglavnom bazirani na tim Sokolskim planinama, zavisno od nadmorske visine idu i paše, recimo ta livada je malo na većoj nadmorskoj visini, bagre naravno do nekih 250-350 metara nadmorske visine, pa naravno, lakše je mnogo i pčelariti, ipak treba pomoći sebi i ta mehanizacija, automatizacija što ide, olakšava u mnogome rad. E sad, hvatajući razne paše, što kažemo, točkovi omogućavaju dobar prinos i na drugim pašama, naravno.
Jeste li zadovoljni kako ste zazimili ove godine pčele?
Zadovoljni smo, nadamo se dobrom prezimljavanju, sad vidjet ćemo, eto, ostavili smo bagrema maksimalno, jer pčela najbolje zimuje na tom bagremom medu, pa vidjet ćemo, eto, do nas je sve što je moglo, uradili smo.
Ovogodišnjim prinosima meda nešto je zadovoljniji Miroslav Milošević iz Gornje Kamenice kod Knjaževca, koji pčelari na Staroj planini.
Ova godina je bila specifična što se tiče medobranja od samog početka prolećnog razvoja. Pratile su nas loše vremenske prilike, kišno vreme, nestabilne temperature, loše cvetanje biljka cvetnica od proleća pa do kraja sezone. E onda smo mi tu malo primenili savremeno pčelarstvo, koristili smo neke tehnike u obliku vaga, mernih, kontrolu košnica i rasporedili pčelinjake sa manjim brojem košnica na našoj Staroj planini da bi dobili neki malo bolji prinos, i u tome smo uspeli. Recimo bagremova paša, unos nektara kod nas je na tri lokacije bio negde oko 20 kg, što je za vrcanje bilo 10 kg po košnici, jer smo restvo stavili pčelama. Zatim livatska paša isto bila značajna u odnosu na drugi deo Srbije, pričamo o pravoj planinskoj livadi, i imalo je šumskog meda, odnosno medljike, to je jedan pčelinjak sa 30 košnica u planini.
Tako da ste vi u principu zadovoljni ove godine?
U odnosu na stanje medobranja mogu ovu godinu da karakterišem kao lošija, ali dobra godina, onako pozitivna godina. Nije srednja, nego je lošija, ali je dobra, i zadovoljan sam, jer postoje mogućnost da bude i mnogo gore stvari, da nema ništa.
cene meda su počele da rastu. Jeste li i vi podigli cenu?
Cena pravog meda je počela da raste i mi smo promenili našu cenu. Sada je trenutno cena kod nas 1200 dinara. Čak možda se desi u narednom periodu zbog nestašice meda u Srbiji da cene odu još malo gore.
Vi uspevate naravno sve to što proizvedete da prodate. Prodajete samo na malo?
Mi našu proizvodnju kompletno prodajemo na malo. Pčelarstvo Milošević je malo više se posvetilo prodaj proizvoda, pčelinjih proizvoda kao gotov proizvod i to sve ide na prodaj na malo. Čak i u prodavnicama med ide pod našim imenom. Ne ide pod imenom otkupljivača, nego direktno kao Pčelarstvo Milošević gazdinstvo i mi stojimo iza toga. Med je uredan sa analizama, tako da svaki naš potrošač je zadovoljan i vraća se i svake godine povećavamo broj kupaca.
Jel može sve što proizvedete da se proda?
Može, u toku godine može sve da se proda što se proizvede. Recimo, evo da vam navedem jedan primer, u dobrim godinama, kada kaže pčelar da je godina dobra, mi imamo neki prosjek 30 kg po košnici, to je negde između 2,5 do 3 tone meda i to mi za 365 dana tokom godine prodamo što na kućnom pragu, što na pčelarskim izložbama, što plasirajući med u radnjama, prodavnicama, jer imamo sve registrovano i registrovanu pakirnicu za med i ceo kompletni sistem za plasman gotovog proizvoda imamo.
Jel cela porodica živi od toga? I
kod nas je cela porodica uključena u radu sa pčelama, proizvodnjom pčeljnih proizvoda i jednostavno mi živimo od pčelarstva. Neke godine je bolji prihod, neke godine je slabiji, kao i u sve, ali mi se trudimo da naše proizvode dovedemo do vrhunskog kvaliteta i takve iznesemo na tržište, potrošači su zadovoljni i ostvarujemo jako dobar prihod.
Hvala vam, brate.
Molim.
I bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Sa novim temama čekamo vas za 7 dana na istom mestu, isto vreme, Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas ton majstor Predrag Urošević, muzički urednik Dragan Dinić i urednik i voditelj Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.